Lai gan diennakts gaišais laiks paliek aizvien garāks un autovadītājiem meža zvērs ceļa malās pamanīt ir vieglāk, tomēr sadursmes notiek, it īpaši diennakts tumšajā laikā. Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieks Juris Jančevskis stāsta, cik daudz šogad uz ceļiem notikuši sadursmes ar meža zvēriem.
Šodien reģistrēto skaits ir 147, salīdzinām ar pagājušā gada, teiksim, šādu pašu laika posmu, tas skaits ir ļoti līdzīgs. Faktiski visos gadījumos ir noticis uzbraukums meža zvēram vai meža dzīvniekam, tad ir jāpaziņo policijai. Tālāk jau policijas darbinieks sazināsies ar attiecīgo dienestu, kurš tad arī likvidē šīs tas sekas, kas ir palikušas pēc šī uzbraukuma.
Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks atzīst, ka visbiežāk sadursme ar meža zvēru noris ātri un arī lēmumu, kā rīkoties jāpieņem strauji.
Ir tāds nerakstīts likums, kurš izklausīties varbūt nedaudz skarbi, bet tā ir tāda patiesība, ka ja mēs braucam lielā ātrumā, nu respektīvi runiet par šoseju, tad ja zvēra augums nav augstāks par automašīnas motoru pārsegu, un mēs zinām, ka neesam pārliecināti par to, ka mēs spēsim automašīnas savaldīt izvairoties no šī te zvēra, tad, diemžēl, drošāk ir neizvairīties no sadursmes. Savukārt, ja tas ir dzīvnieks, kas ir lielāka izmēra, kas jau ir virs motora pārsaga, tad, protams, jāmēģina izvairīties. Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā, ja mūsu aizmugurē nav mazā attālumā kāda automašīna, nedodies vēl smagā vai kāds autobus, protams, strauji bremzē.
Sadursmes vai manevra gadījumā, jo mazāks būs ātrums, jo mazāks sekas. Tāpat izvairoties no dzīvnieka nedrīkst griezt pārāk strauji stūri uz vienu vai otru pusi.
Konkrētas asas kustības nepārāk daudz pagriezt stūris, lai tomēr pēc tam, pat ja mēs esam izvairījušies no tā dzīvnieka, no tās sadursmes, lai nav tā, ka mašīna pēc tam samet šķērsām un kaut kur nomet nos no ceļa vienā vai otrā grāvā pusē.
Kopumā Latvijas mežos zvēru skaits aizvien pieaug, turpina valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Rauni staubrieti netik daudz, tik pa stirnām viennozīmīgi, jo stirnas ietekmē arī šie te labvēlīgie apstākļi ziemošanas periodu. Un arī nav nomedīts tas apjoms, kas bija atļauts.
Eksperti stāsta, kurās vietās meža zvēru un autovadītāja ceļa krustojas visbiežāk.
Pamatā, ja tas notiek pie barošanas vietām, viens un dzīvnieki šķērso autoceļu, tur, kur viņš atpūšās, jā, uz barošanās vietas, uz lauksaimniecības kultūras sējumiem.
Viņš teica, ka šajā periodā īpaši piesardzīgi jābrauc pie visiem meža masīviem, jo uz ceļa var iznākt meža zvēru jaunā paudze, kas nav pieredus pie satiksmes. Linda Zalāne, Latvijas radio.